Na terceira Galicia non lle foron ben as cousas ao Perlío, que encaixou un 5-1 na xornada 16. Vitoria contundente do Valvé este domingo. Analizámolo sucedido no campo co adestrador Carlos Carballo Vinqui. Hola, que tal?
Moi boas.
Carlos, o partido púxose costa arriba vencedo, non?
Sí, na primeira metade chegamos ao descanso cun 4-0, non? Penso que a clave foi o factor vento, non? Facía moitísimo vento, elas gañaron o sorteo inicial e xogaron co vento a favor e nós prácticamente non dimos nin salido do noso campo, non? Chegaron 5 veces ou 6 e fixeron 4 goles. Na segunda tiñamos o vento a favor, cambiou o conto, pero nós tivemos 4 ou 5 ocasións, só pudemos facer unha. Elas, pois, a verdade, defenderon bastante mellor que nós ese aspecto e saliron un par de contas e nos fixeron un 5º gol, non? Pouco máis que añadir en todo eso.
Difícil remar en contra do vento na segunda metade, ou?
Sí, sabíamos que tiñamos que intentar aguantar a primeira metade, non? Sin encaixar ou con un 0, despois sí que na segunda íbamos ter moitísimas ocasións porque elas, xa che digo, na segunda metade lles costou moitísimo tamén salir, non? Que pague, bueno, nos tivemos 3-4 moi claras e non materializamos, non? De feito, o único gol que metimos de penalti, eso pois nos perxudicou bastante, non? O non ter esa claridade de cara a gol que tiveron elas, non? Estiveron bastante máis acertadas. Penso que foron mellores nas dúas áreas e ao final eso é determinante, non?
Tamén o Valvé marcou un dos tantos de penalti, ou?
Sí, o segundo penso que foi, non sei ahora mismo se foi o segundo ou o terceiro, foi de penalti, non?
Que conclusión sacas do xogo de cada equipo?
Bueno, foi moi difícil xogar, o sea, nin elas nin nós xogamos a fútbol, non? Foi porque a verdade as ocasións delas foi todos balóns longos, non? Aproveitando o vento a favor. Deféndete como poidas, non? Deses balóns. Xa che digo, nos intentábamos salir, era moi, moi complicado, penso que só tivemos un par de ocasións na primeira metade de chegadas, pero era moi difícil combinar, non? Por arriba xa era imposible, porque paraba o balón totalmente o vento, e por abaixo, pues, os equipos estaban moi moi pechados, moi próximos, e foi un partido moi 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 de xogo directo, digamos.
Hai algunha lectura que se poida extraer? No,
porque bueno, hai que aprender a xogar nesas circunstancias, hai que aprender a xogar tamén cando chove, cando o campo non anda. Foi o que un poquinho falamos, non intentar aguantar a primeira metade, que non che fixeran o estrago que nos fixeron, non? Porque sabíamos que na segunda iba a ser todo o contrario, non? Íbamos ter nosoutros o vento a favor e a elas lles iba a costar moito, que pague, claro, te atopas cun 4-0, é moi, moi complicado xa remar, non?
Para a semana próxima toca vos descanso, non? Pola retirada do Silva ao comezo da temporada,
Sí, esta semana toca descanso.
Lembramos que a situación resolveuse adxudicando a todos os equipos un empate.
Sí, se dan, sumas os 3 puntos ao final.
Os 3 puntos.
Sí, pon na, no ata pon 0-0, pero bueno, se suman os 3 puntos neses partidos, non?
Logo dese impasse, entrado xa no mes de febreiro, xornada 18, Xuventude de Crendes Perlío. Que podemos esperar para ese partido contra un equipo que está situado agora mesmo con 2 puntos menos que o Perlío?
Bueno, pues seguramente sea un partido igualado, non? Como están sendo o normal de casi todos, non? Si non hai nada raro. Esperemos ir alá con todas as rapazas disponibles a ver si entre esta semana, a semana que ven, podemos facer unos adestramentos con algo de xente, non? Porque estamos tendo bastantes problemas para xuntar rapazas para adestrar. Eso se nota tamén moito, non? Porque ao final está xogando con algunha rapaza que non adestrou en toda a semana e incluso físicamente pois se nota, non? E ir alá a competir, non? E intentar traer os 3 puntos.
Esta semana non xogades, pero sí adestrades.
Sí, adestramos igual.
Pois agardamos que haxa boas noticias nesa próxima ocasión. Falamos de novo daquela. Moitas grazas, Carlos.
Nada, gracias a vos.